Padang yang telah permainkan cinta. Lupakanlah kisah kita.